Eşad bəy, sizin fikirlərinizi alacağıq, birazdan telefonda gözlətməyək. Həmin məscidin imamı Mübariz Qaçayevində telefon xəttində olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün siz iştirak eləməmsiniz həmin cümə namazında. Mən və həmkarlarım sizdən soruşa bilməyiblər. Doğrudan mı sizə belə bir xəbərdarlıq gəlmişdi ki, deməli, yığışmasınlar cümə namazına dindarlar?
Bəli, o cümə namazının qılınmaması haqqında elə bir şey söhbət olmuşdu. Yəni, bu, əlbəttə ki, məhzinin qeydiyyəti ilə bağlı idi. Yəni, bizi çağırdılar, bildirilər ki, yəni, qeydiyyətdən keçmək lazımdır. Yəni, qeyri qanun fəaliyyət göstərmək olmaz. Çünki devletin qanunu var, əmri var bu haqda. Bizə bildirilər, ona görə də deyilir ki, yəni, o nəticə fəaliyyət göstərmir, onun cümə namazı qılınması düzgün sayılmaz. Bu, devletin yəni, əmrinə zidd olan bir şeydir. Mən də şübhəsiz ki, devletin biz qanunu yəni, dəstəkləyən cəmaatı o inşallah. Yəni, mən də o baxımdan mən gəldim, fikrimi cəmaata bildirim, fəaliyyət bu yer. Yəni, bu belə bir söhbət var ki, məsid bağlansın, yəni cümə namazı qılınmasın. Və mən vaxta görə, ta o qeydiyyətdən keçənə qədər.
Siz niyə qeydiyyətdən keçə bilməmsiniz hələ?
Yəni, qeydiyyətdən keçmək budur ki, biz sənədlərimiz hamısı hazırdır, vermişik. 2009-cu noyabr ayından Qafqaz Ruhani İdarəsindədir sənədlərimiz. Və bizim sənədlər kimi, yəni, harsa Azərbaycanın 700-ə yuxarı məscidi var, yəni onların keçəni bir 200 məscid keçib. Onların hamısı sənədlər orada yavaş-yavaş, yəni onlar qeydiyyatdan keçirdəcəklər. Sonra dini qurumlara gedəcək oradan ki, onlar da artıq səsli girəcəklər. Bizim də sənədlərimiz oradadır. Digər məscidlər kimi.
Çox sağ olun. Çox sağ olun. Amma sizin həmin o məscidə, bu düzdür də, daha çox sələfilər gəlirlər.
Yox, sələflər budur ki, bu sələflər hər bir məscidə gəlir. Bir onu tək bizim məscidin üzərində yıxmaq olmaz. İlahiyyətdə də var, digər Qaraçıxır məscidimiz də var, Göy məscidə var. O cümlədən bizə də gəlirlər ki, kim hansı məscidə daha yaxındırsa, yəni uzaq olmaması üçün namaza yetişməsi üçün gəlirlər, bizə də gəlirlər. Bu tək bizim məscidin üzərində yıxmaq olmaz.
Təşəkkür edirəm, sağ olun.
Yəni bir şey, yəni bu qanun sənədlə bağlı olan bir şeydir.
Başa düşürəm. Sağ olun. Bu Mübariz Qaçayev idi, Müşfiq Abad məscidinin belə deyək imamı. Və Eşad Miri bizim studiyamızdadır. Dini məsələlər üzrə ekspert. Eşad bəy, sələflərin yığışdığı mən də olmuşam həmin məsciddə və İlqarın da dediyi kimi sələflər belə deyək, narahatdırlar, çünki Əbu Bəkirlə əvvəllər yığışırlar, indi bu məscid bağlıdır və onlar ucqarlara doğru toplaşıblar. İndi ucqarlardakı məscidlərdən birinə belə bir xəbərdarlıq gəlir. Nə ilə nəticələnə bilər sizcə belə?
Heç bir şeylə, əslində bunun belə sələfiliklə əlaqələndirmək heç özü doğru deyil. Nəyə görə? Çünki məscidlər Allahın evidir. Ora istəyir sələfisi olsun, istəyir şiəsi olsun, istəyir əhli sünnəsi olsun. Hər hansı bir şəxs, hansı məzhəbindən asılı olmayaraq gəlib ibadətini eləyə bilər. Burada bir qəbahət, bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq bunu əlaqələndirmək ki, hansısa sələflər filan məscidə gedirlər. Demək, onda belə çıxır ki, sələflər sabahlarım hamısı Təzəpir məscidindən yığışsa, orada ibadətlə məşğul olsalar, eyni aqibət Təzəpir məscidində gözləyir. Yəni, burada bir absurdluq var. Yəni, çünki bu məsələyə aidiyyəti olmayan bir məqamdır əslində. Amma ikinci bir məsələ, orada məsələn, biraz əvvəl o məscidin imamın dediyi məsələ var idi ki, biz artıq xeyli müddət, 2009-cu ilin noyabrından səhv eləmirəmsə, dedi ki, sənədləri biz Qafqaz Müsəlman İdarəsindən vermişik. Onlar rəy verməlidirlər, ondan sonra dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi həmin o nizamnaməsindən və s. məsələlərə baxaraq onları qeydiyyatdan keçirməlidir. Təsəvvür edin ki, Qafqaz Müsəlman İdarəsi bu tərəfdən məscidlərin sökülməsinin əleyhinə bəyanatlar verir, onunla bağlı prezidentə müraciət eləyir və buna deyək ki, hər hansısa bir formada nail olmağa çalışır. Lakin digər tərəfdən də bu qədər məscidlərin deyək ki, qeydiyyatdan keçməyinə bürokratik sanki, bürokratik də deməyim, dinokratik artıq bir əngəl elə bil törədirlər ki, bu insanlar artıq nə vaxtsa gözləyəcəklər ki, qeydiyyatdan keçsinlər, ondan sonra bunlar dövlət komitəsinə verilsin, dövlət komitəsinə müəyyən bir müddət gözləyəcəklər ondan sonra. Yaxşı, bəs bu insanların aqibəti necə olacaq, bu məscidlərin aqibəti necə olacaq? Ona görə də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi bu məsələ ilə bağlı təsəvvür edin, noyabrdan bura görən neçə aylar keçibdir. Bu qədər işi əgər belə ləngidirlərsə, digərlərindən nəyi gözləmək olar? Və yaxud da ola bilsin, bəlkə burada başqa bir məsələ də var ki, həqiqətən özləri qəsdən ləngidirlər ki, bu tərəfdən polis işçiləri gəlib eyni məsələni desinlər. Sabahlarım həmin o idarənin sədri ölkə başçısına deyək ki, məktubla və yaxud da hər hansı bir formada müraciət eləsin və bu müraciəti əsasında öz nüfuzunu güya dindarlar arasında qaldırmış olsun. Yəqin ki, bu buna planlaşdırılmış bir məsələdir. Yoxsa burada hər hansı bir bu qədər gözlədilməsinin heç bir mahiyyəti yoxdur. Bundan başqa deyək ki, əgər digər məscidlərlə bağlıdır. Əgər məsələlərin bu qədər bilirik ki, şəhərin mərkəzində məscidlərdə deyək ki, sıxlıq var və yaxud da deyək ki, maşın dayanacağı ilə bağlı problemlər varsa, kənarda olan məscidlərdə də bu şərait yaradılmalıdır. Yoxsa insanlara da acaba belə deməklə insanları bir növ uzaqlaşdırırlar. Həm deyək ki, o dövlətə sevgidən kənarlaşdırırlar və yaxud da hər hansısa bir müəyyən problemlərə gətirib çıxara bilər. Bu nə deyək ki, bu Fatimə Zəhra məscidi ilə bağlı artıq ölkə başçısının məsələyə müsbət müdaxiləsindən sonra əgər dövlətlə dindarlar arasında olan buzlar əridisə, indi yeni bir xəbərlərlə bu buzları yenidən dondurmağa nə ehtiyac var? Bu suları dondurmağa nə ehtiyac var? Belə çıxır ki, bu sabahlarım sadəcə olaraq həmin o insanların bir növ bilirsiniz necə o sevgidən həmin o dövlətə inamını kənarlaşdıra bilərlər ki, bu da doğru şeylər deyil. Bu da doğru məsələlərə gətirib çıxarması heç bir zaman.
Siz deyirsiniz ki, sələflərlə bağlanmasın bu məsələ. Biz bu məsələyə qayıdaq, yəni daha geniş yanaşmaq.
Amma Ümiyyə xanım, üzr istəyirəm, bir məsələni deyim. Baxın, sələflərin məscidi bağlandı. Orada terror fakt olaraq törədildi və onlar heç bir zaman bu günə qədər də öz deyək ki, mən onları müdafiə etmək məqsədi ilə demirəm. Sadəcə olaraq məsələyə daha obyektiv baxmaq məqsədi ilə bunu qeyd edirəm. Deyək ki, bunlar özləri indiyə qədər hər hansısa bir miting, hər hansısa bir etiraz aksiyası, hər hansısa bir şeylər keçirdilərmi? Və yaxud da hər hansı bir, deyək ki, məhkəmə qərarına hansısa formada qeyri, deyək ki, mədəni şəkildə etirazlarını bildirdilərmi? Xeyr, bu günə qədər də onlar da görməyib. Bunları məsələn radikal olaraq adlandıran insanlar faktiki olaraq radikallığın hansı tərəfdə olduğunu görə bilərlər.
Gəlin, deməli, Qamət Süleymanovun fikirlərini eşidək, deməli. Əbubəkir Nicmasının rəhbəri. Buyurun, Qamət Süleymanovun fikirlərini eşidək.
Mənə gəlir ki, bunun səbəbi bəzi adamları bu namaz qılanların sayının çoxalmağı narahat edir. Mənə gəlir ki, hələ biz tam o kommunizm o abu havasından qutarmamışıq. Çünki əslən mənasız hərəkətlər gedir. Məsələn, məscidlərin bağlanmağı. Məscidlərin bağlanmağı çünki heç bir faydası yoxdur. Dövlət üçün heç bir fayda yoxdur. Əksinə, dövlətin əleyhinədir. Ona görə hamımızı təəccübləndirir ki, bu hal-hazırdakı vəziyyət bütün müsəlmanları və təbii ki, xaricdə də hamı görür bunu, eşidir. Hamı təəccüblənir ki, bu nə baş verir, özləri də başa düşmürlər. Problem Abad məscidi deyil, belə məscidlər çoxdur Azərbaycanda. Bunun təbii ki, səbəbi imamı dəfələrə çalmışdılar ki, bəs deyin ki, bəs Bakıda namaz qılanlar bura gəlməsin. Təbii ki, imam da dini cəhətdən heç kəs heç bir imam deyəməz ki, ay cəmat, kim harada yaşayır orada qılsın. Təbii ki, bunu deyən, bunu tələb eləyən, bunu istəyən tərəflər orada yaşayanlar üçün şərait yaratmadılar. Qorxurlar ki, məsələn, radikallıq ola bilər, nəsə ola bilər. Radikal qruplar da məsələ belə bu cür hal onları çox sərf eləyir. Ki, cavanları başdan allatmaq üçün dövlətə qarşı və ya ümumiyyətlə vətənə qarşı, ümumiyyətlə hətta namaz qılanlara qarşı. Çünki məhz bizə də hücum eləyənlər məscidimizə, qumbara atanlar, teroristlər, onlar da dindar idi. Məhz biz hakimiyyəti tərəf ki, hakimiyyətə qarşı çıxma olmaz, vətənə qarşı çıxma olmaz. Bu mövqeyimizə görə bizə qumbalatlar namaz qılan yerdə. Və təsəllün indi məscidlərin bağlanması təbii ki, o radikal qruplara şərait yaratmaqdır. Əksinə dövlət gərək yeni məscidlər tikməlidir. Ora sağlam fikirli adamlar qoymalıdır imamlar. Ki, onlar cəmaati düzgün dini başa salsın.
Hacı Qamət Süleymanovun fikirləri idi. Eşad bəy, əlavəniz varmı?
Bəli, məsələn, axırda o deyilən məsələlər həqiqətən çox maraqlı bir məsələ idi ki, dövlət özü məscidlər tikməlidir və yaxud da bu məsələni nəzarətə necə götürməlidir? Yəni ora imamları, axundları özü təyin etməlidir, hətta onların maaşını özü verməlidir. Təsəvvür edin, bilirsiniz ki, qonşu ölkə olan Türkiyədə 1980-ci ildəki hərbi çevrilişdən sonra oranın hərbi diktaturası belə orta məktəblərdə din kültürü və əxlaq bilgisi adlı bir fənni tədris eləməyə icazə verdi ki, insanlar dini tərəfdən boşluq olmasın və yaxud da deyək ki, həmin o radikallara, kənardan gələ biləcək modellərə deyək ki, uyğun hərəkət eləyib ölkədə mövcud olan dini tolerantlığı və yaxud da dözümlülüyə hər hansı bir mənfi təsir eləməsin. Bundan başqa ilahiyyat fakültələrini çoxaltdılar. Eyni zamanda məscidləri çoxaltdılar, buna getdi. Amma bu günlərim Azərbaycanda təsəvvür edin, digər tərəfdə təbii fəlakətlər olduğu halda, adını biz təbii fəlakət deyirik və yaxud da bir çox məsələlər olduğu halda bu Allahın həqiqətən qeyrətinə toxunan bir məsələdir. Ki biz bu tərəfdən məscidlər bağlanır, bu tərəfdən bəzi deyək ki, dükanlara gəlirlər, lisenziya məsələsi formasında deyək ki, müəyyən şəxslər ola bilsin ki, təzyiq edirlər və yaxud da digər tərəfdən hər hansısa bir kitabın gətirilməsi ilə bağlı məhdudiyyətlər qoyurlar ki, bu qədər siz kitab gətirə bilərsiniz, bundan artıq gətirə bilmərsiniz. Və yaxud da deyək ki, digər bu məsələlər bunlar həqiqətən aradan qalxmalıdır. Artıq dövlətlə bu dindarlar arasında hər hansı bir səhv anlaşıla biləcək məsələlər aradan qalxmalıdır. Çünki təsəvvür edin, Qafqaz müsəlmanları idarəsinin sədri özü 30 yaşında deyək ki, gəlib Şeyxülislam olubsa, bu günlərimdə həmin o dindarları, gənc dindarları başa düşməlidir. Və ona görə də bu məsələ ilə bağlı deyək ki, gözəl olaraq xütbələr, vəzlər, möizələr təşkil edilməlidir ki, bu insanların o gəncliyindəki olan müsbət enerjidən müsbət mənada dövlətin lehinə istifadə olunsun.
Aha. Telefon xəttində İlqar İbrahimoğlu olmalıdır. Dini etiqad və vicdan azadlığı müdafiə mərkəzinin devamın sədri. İlqar bəy, salamlayırıq sizə.
Salam əleyküm, salamlayıram sizə.
İlqar bəy, bir müddət əvvəl deməli belə bir problem Fatimə-i Zəhra məscidi ilə də bağlı yaşanmışdı. Fatimə-i Zəhra məscidinin sökülməsini barədə qərar çıxarmışdı məhkəmə. Amma daha sonra prezident bu məsələyə müdaxilə elədi və həmin məscidi verdi Qafqaz müsəlmanları dərdəsinin tabiçiliyinə və bu o elə bir vaxtda təsadüf elədi ki, İrandan Ayətullah Şirazi deməli sanki hədələmə belə tonunda bəyanat vermişdi ki, əgər bu məsələyə son qoyulmazsa, o zaman sanki cihad olacaq. Bu, yəni fikrindən belə alınmışdı. Siz necə hesab edirsiniz? Bu prosesləri necə qiymətləndirirsiniz?
Aydındır. Və mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu Ayətullah Məkarim Şirazinin müraciətindən sonra müraciətindən öncə bu məsələ həllini tapmışdı. Həftənin 3-cü günü artıq məsələ həllini tapmışdı. Və Turan İnformasiya Analitik Mərkəzi kimi digər mötəbər informasiya agentlikləri də bunu yaymışdılar. Təəssüflər olsun ki, sonradan ictimai rəydə bəzi mətbu orqanları seyredilər ki, bunu belə görsətsinlər ki, dövlətimiz bizim çəkinərək, qorxaraq bunu edib. Halbuki bundan öncə məsələ öz həllini tapmışdı. Bu bir məsələ. Ümumilikdə isə bu bir günün mövzusu deyil. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda son illərdə məscidlərin təmir adı ilə bağlanması, ondan başqa ümumiyyətlə bu və ya digər bəhanələrlə bağlanması, bundan əlavə iki məscidin sökülməsi halı, yəni istər Peyğəmbər adına olan məscidin sökülməsi, istər Nəftaşlarında olan məscidin sökülməsi, bunlar hamısı xoşa gəlməz bir hallardır. Və biz doğrudan da keçən həftə, həftənin cümə günündə artıq rəsmi olaraq bəyan ediləndən sonra mövzu ki, mövzu bitib və birdən-birə bu həftədə yenidən belə bir məsələlərin gündəmə gəlməsi çox təəccüblüdür. İstənilən halda heç bir məscid bağlanmamalıdır. İstənilən halda məscidlərin qapıları açıq olmalıdır.
Ümumiyyətlə,
məscidləri də hansısa adla bölməyin də mən tam əleyhinəyəm. Məscid Allah evidir. Məscidin Şiyə məscidi, Sünni məscidi, Sələfi məscidi bu bölgülərə də mən etiraz edirəm. Məscid Allah evidir və heç bir bəhanə ilə Allah evində heç kim bağlaya bilməz. Qeydiyyat problemləri kiminsə varsa, o məsələləri Qoy Dövlət Komitəsi yaxud başqa müvafiq qurumlar uyğun şəkildə həll eləsinlər. Məscidlərin bağlanmasına getirib çıxara biləcək heç bir şeyi mən doğru və dürüst dəyərləndirmərəm. Əksinə bu çox yanlışdır və həm dövlətçiliyimizə qarşı bir zərbədir, həm də Allah qarşısında da bir günahdır.
Çox sağ olun, İlqar bəy. Mən amma əlavə eləyim ki, o bayaq dediyimiz məsələ tarix baxımından, yəni Ayətullahdan bəyanatından daha sonra, bir gün sonra bu xəbər yayıldı ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin tabeliyinə keçilməsi barədə. Bəlkə Turan agentliyi nəsə yayıb, amma ümumilikdə əksər media orqanları bir gün sonra bu hadisəni təsadüf elədiyini demişdi. Təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun. Bu, deməli, devamın sədri Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Müdafiə Mərkəzinin sədri İlqar İbrahimoğlunun dedikləri idi və telefon xəttində Gündüz İsmayılov olmalıdır. Dini Komitənin şöbə müdürü. Gündüz bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Gündüz bəy, bugün Müşfiq Abad məscidinin cəmaatında belə bir söz olub ki, onlar deyiblər ki, polis olaraq xəbərdarlıq edib ki, cümə namazı qılmasınlar. Dini Komitənin hansısa bir əlaqəsi var mı bununla?
Deməli, həmin məscidlə bağlı, ümumiyyətlə bu baş verən hadisə ilə bağlı bizə məscidin icması tərəfindən, daha doğrusu məsciddə faktiki olaraq imamlıq eləyən şəxs tərəfindən müraciət olunmuşdu. Biz ona bildirmişdik ki, bu qarşıda bizdə məlumat yoxdur, amma biz bunu dəqiqləşdirək, sizə cavab verəcək. Onlar bizə demişdilər ki, bizə vaxt verdilər cümə gününə qədər, hətta biz cümə namazını qıla bilməyəcək. Mən təəssüf edirəm ki, bundan yəni sizin söhbətinizə daha əvvəlcədən qatılmadım. Yəni söhbətin nədən getdiyini və hansı fikirlər səsləndiyini də dəqiqliklə bilmirəm. Ancaq söhbət əgər Müşfiqabad məscidindən gedirsə, Müşfiqabad məscidi fəaliyyət göstərib, indi də fəaliyyət göstərir və bağlanması halıda olmayıbdır. Amma onu da deyim ki, bəli, bu informasiyanı biz vermişik ki, yəni dövlət komitəsindən bu informasiya verilib ki, məscidin dini icması qeydiyyatdan keçməyibdir. Amma məscid bağlanılacaq deyə dövlət komitəsi belə bir fikir səsləndirməyir. İstənilən halda biz sadəcə onu deyirik ki, məscidin fəaliyyət göstərən faktiki şəxslər qeydiyyat məsələsini bir az sürətləndirməlidirlər. Məsələ bu şəkildə qoyulmamalıdır ki, qeydiyyat prosesinin sesi ləngidilsin.
Aha, ya polisə yəni dini komitə müraciət eləməyib ki, onları məhdudlaşdırsın.
Polisə dini komitə müraciət eləməyib.
Aha, eləyib ya eləməyib. Yəni dini komitənin bu polis xəbərdarlığı ilə bağlı varmı?
Dini qurumlarla işte dövlət komitəsi hər hansı bir məscidin bağlanması ilə bağlı nə polisə müraciət eləyib, nə də polisdən ona müraciət olunub.
Aydındır. Bəs bu qeydiyyatla bağlı məsələ Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində səhv eləmirəmsə, əsasən o həmin mərhələdədir, eləmi?
Bilmirəm, indi onların qeydiyyat mərhələsi nə yerdədir, ancaq onu bilirəm ki, onların sənədləri bizdə yoxdur. Ola bilsin ki, onlar sənədlərini Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinə təqdim ediblər, ola bilsin ki, ümumiyyətlə hazırlamayıblar. Ancaq ümumiyyətlə yaxşı olardı ki, bu şəxslər qeydiyyatla bağlı düşünsünlər. Düşünsünlər deyəni, yəni konkret iş görsünlər, sənədləri hazırlasınlar.
Gündüz bəy, necə hesab edirsiniz? Bu qeydiyyatın gecikməsi, belə deyək, ölkədə dini vəziyyətə mənfi təsir eləyirmi, yoxsa yox? Yəni, dindarlar artıq yenə də Müşfiqabad məscidində də narahat olmağa başlayıblar. Ümumi bir narahatçılığa səbəb olur, yoxsa yox? Yəni, bu problemdir mi?
Belədir ki, bilirsiniz, dini etiqad azası haqqında qanunda yazılır ki, dini icmalar yalnız dövlət qeydiyyatına alındıqdan və dövlət reyestrinə daxil edildikdən sonra fəaliyyət göstərə bilərlər. Bu prinsip, bu qanun, bu müddəası daha doğrusu, dini icmaların qeydiyyatdan keçmədən fəaliyyət göstərməsini mümkünsüz edir. Ancaq biz necə deyək, bu qanun müddəasını əlimizdə bayraq eləyib bütün məscidlərin bağlanılmasını falan tərəfdarı deyil. Əksinə, biz onların kifayət qədər vaxtı olduğunu və onlara kifayət qədər vaxt verildiyini və qeydiyyatdan keçmək üçün sənədlərinin qısa bir müddətdə hazırlanmalarını istəyirik. Və bütün müraciətlərimizin mahiyyəti də budur. Dini icmanın nümayəndələri dəfələrlə dövlət komitəsində olublar. Hətta həmin dini icma mənim bildiyim qədər vaxtı ilə dövlət qeydiyyatından keçib Tədili Nazirliyin vaxtı. Bir tərəfdə nə kömək lazımsa da biz onu da göstərməyə hazırıq. Mən öncəki o fikri tam razıyam və o fikri tam dəstəkləyirəm ki, məscidlərin ümumiyyətlə qeydiyyat prosesi sürətləndirilməli və elə olmamalıdır ki, qeydiyyat prosesinə görə hansısa məscidin bağlanılması məsələsi qabağa çıxır.
Aha, çox sağ olun, çox sağ olun Gündüz bəy. Gündüz İsmailovun dedikləri idi bu. Eşad bəy, bəs bu prosesin necə qiymətləndirirsiniz sonunu? Yəni, bürokratik əngəl dediniz.
Bürokratik yox, artıq ona başqa bir ad qoymaq olar ki, dinokratik və yaxud da Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi okratik belə bir ad qoymaq olar da.
Yəni, əsas problem Qafqaz Müsəlmanları.
Faktik olaraq adamlar qeyd elədi ki, indi bizim bildiyimiz məlumata görə özü qeyd eləyir ki, 2009-cu ilin noyabr ayından etibarən onlar bütün sənədlərini Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə veribdilər. Onlar da bir mərkəz olaraq həmin o idarə rəyini verəndən sonra göndərilməlidir dini qurumlara iş üzrə dövlət komitəsinə. Faktik olaraq problem görsənir ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin o sənədləri komitəyə verməməsi ilə bağlıdır.
Aha. Başqa, məsələn, nə dərəcədə çətindir bu qeydiyyat məsələsi? Siz necə...
Əslində, çətin bir şey deyil. Çünki əvvəllər bilirsiniz ki, Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçirdilər. Daha sonra 2001-ci ildə Dövlət Komitəsi təsis ediləndən sonra orada bir dəfə qeydiyyatdan keçdilər. Yenidən artıq ötən ildən etibarən bilirsiniz ki, dini etiqad azadlığı haqqında əlavə və dəyişikliklər ediləndən sonra yenidən hamısı ləğv edildi və yenidən qeydiyyat məsələsi gündəmə gətirildi. Bunların hamısı da indi yenidən məcburdurlar ki, qeyd. Ancaq bunun özündə biraz axsamalar var. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki bir icmanı bu qədər dəfələrlə qeydiyyata almaq, ləğv eləmək, yenidən gündəmə gətirmək, bu əslində özü bir həmin o icmalarla bağlı problem yaradır. Mən nəyə görə hər dəfə qeydiyyatdan keçməliyəm? Qeydiyyat olmalıdır əslində bir dəfə. Ola bilsin indi nəsə dəyişikliklər oldu, nəyə oldu? Amma indi bu qeydiyyat prosesində bu qədər uzadılmasa, məsələn mən günahı dövlət komitəsində təbii ki görmürəm. Faktik olaraq adamlar qeyd edirlər ki, Qafqaz müsəlmanları idarəsindədir. Amma görək qeyri-İslam təməllü dini icmalarla bağlı belə bir problem varmı? Xeyr. Məsələn, deyək ki, onlar özləri hər hansı bir mərkəzləri varsa, həmin mərkəzlərə veribdirsə, həmin mərkəzlər bu qədər gözlədirlərmi onlar? Yox. Xeyr olasan bu qədər məscidi, belə bir məsələni bu qədər gözlədirsən. Demək ki, burada artıq sənin özünün başqa ya marağın var, ya fikrin var, ya çatışmazlığın var, ya da bununla bağlı ciddi olaraq məşğul olmursan.
Sizin versiyanız nədir? Yəni nədir?
Mənim versiyam biraz əvvəl də qeyd etdiyim kimi, yəni burada sabahlarım artıq nüfuz məsələsi gündəmə gəlir. Çünki Azərbaycanda həmin o idarə artıq müsəlmanların bir rəhbərliyi olaraq, bir liderliyi olaraq qəbul edilmir. Sadəcə olaraq məcburiyyət qarşısında qalır insanlar müraciət edir onlara ki, heç olmasa bununla bağlı hansısa iş görsünlər və yaxud da deyək ki, bu məsələni gündəmə gətirsinlər və yaxud da prezidentə hansısa bir məsələni qaldırsınlar ki, məscid sökülməsin. Amma bununla yanaşı baxaq görək, hər kəsə eyni münasibət bu cürə göstərilirsə, onda deyərdim ki, çox əladır.
Bəs siz deyirsiniz nüfuz məsələsi, amma tutaq ki, Fatimi Zəhra məscidi bir növ Qafqaz müsəlmanları idarəsi xilas elədi sökülməkdə.
Amma o inanmıram o da doğru bir şeydir. Çünki ondan əvvəlkilərə bəs niyə səslərini çıxarmadı? Deyək biraz əvvəl İlqar bəyin dediyi həmin o neft daşlarındakı məscidə və yaxud da Həzrəti Muhammed adı ilə bağlı olan peyğəmbərimizin məscidinə niyə eyni reaksiyanı göstərmədilər? Və yaxud da bu günə qədər deyək ki, Şəhidin məscidinin təmir adı altında bağlı qalmasına niyə münasibət bildirmir? Və yaxud da deyək ki, İlahiyat məscidinin üzərində olan qara buludlarla bağlı niyə fikir bildirilmir? Yəni bunlar məndə şəxsən birli standart olduğunu göstərmir. Yəni, mən burada dəfələrlə cəhd göstərim ki, bunu başqa bir formada anlamayım. Burada heç olmasa bir səmimiyyətin olduğunu görürüm. Lakin mən özüm çətinlik çəkirəm bunu görməyə. Ona görə də görürəm ki, burada sadəcə olaraq hər nə qədər gündəmə gətirilsə də onların həmin o idarənin faktiki olaraq indi özləri kaş burada iştirak eləyərdi və yaxud da hər hansısa bir telefonla qoşulub münasibətlərini bildirərdi. Onların nə deyək ki, dini marifçiliklə bağlı, nə deyək ki, ölkədə baş verən bəzi bu dini savadsızlıq, radikallıqla bağlı gördükləri işləri məsələn mən görə bilmirəm. Ola bilsin ki, mən görə bilmirəm, bəlkə cəmaat görür. Amma mən də ki, bu informasiyanın içində olan bir şəxs kimi görə bilmirəmsə gənclər və yaxud da digər insanlarımız necə görəcəklər? Bu qaranlıqdır mənə.